Zdravím, vítam vás pri ďalšej epizóde knižného podcastu čitateľského klubu Fabula. Tentokrát sa nebudem venovať všeobecným témam, ale konkrétne budeme rozoberať spoločne knihu, ktorú sme mali čítať na mesiac november, a to je Pena dní od Borisa Viana. Chcem teda na úvod niečo porozprávať o samotnom spisovateľovi Borisovi Vianovi. Tento spisovateľ, okrem toho, že bol spisovateľ, bol aj prekladateľ, hudobník, spevák, kritik, robil jednoducho veľa vecí, mal pestrý profesionálny život, bol určite veľmi šikovný. Za svojho času bol veľmi známy za svoju hudobnú stránku vo svete jazzu, pretože hral na trubku, ale taktiež aj spieval. Pôvodne svoje knihy najprv vydával pod pseudonymom Vernon Sullivan a pod týmto menom vydával teda bizarné paródie v krimi žánri, ktoré boli populárne aj za jeho života, takže určite bol v tomto ohľade známy, ale neskôr začal vydávať knihy aj pod vlastným menom, ako napríklad spomínaná Pena dní. Tie však neboli veľmi populárne, čo ho veľmi mrzelo, pretože sám si myslel, že v porovnaní s tými krimi paródiami tieto jeho knihy vydané pod jeho vlastným menom mali oveľa väčšiu literárnu hodnotu. Tieto jeho romány sa však začali uznávať až po jeho smrti. V 60. a 70. rokoch ich začala čítať francúzska mládež. V literárnom svete sa neskôr stali klasikami. Po všeobecnosti jeho najznámejšou knihou práve Pena dní, ktorá bola preložená do viacerých jazykov, a to napríklad aj do slovenčiny, keďže sme ju spoločne čítali. Pena dní bol krátky román z roku 1947. Bol to román, ktorý bol poznačený surrealizmom, grotesknosťou a bizarnosťou. A aj keď bol na prvý pohľad možno veselý, farebný, imaginatívny a zvláštny, tak v sebe skrýval veľa temných tém, ktoré boli zahalené do metafor. A mne sa to osobne páčilo a preto vám o nich teraz poviem. Vo všeobecnosti išlo o krátky román, pretože obsahoval viacero dejových línií, ale bolo to napísané iba na pár stranách, ak to porovnáme s niektorými veľmi dlhými románmi. Sledujeme líniu Colina a Chloe, ktorí sa do seba zamilujú, zoberú sa, no neskôr zistia, že Chloe ochorela na veľmi vzácnu chorobu, spôsobenú leknom v jej ľavom pľúci. V tejto dejovej línii teda môžeme vidieť Chloe ako pacientku, ktorá má nejakú nevyliečiteľnú chorobu, a Colina ako jej partnera, ktorý sa jej za každú cenu snaží pomôcť. Toto je taká silná metafora, myslím si napríklad na rakovinu. A v tomto ohľade môžeme vidieť, že Colin sa snaží, teda jednoducho minie všetky svoje finančné prostriedky, začne pracovať, obetuje sa pre ňu a ona aj tak zomrie a nemá to kvázi šťastný koniec. A to vlastne odkazuje na to, že existuje nevyliečiteľná choroba, ako napríklad rakovina v niektorých ohľadoch. A aj keď sa ľudia snažia urobiť všetko preto, niekedy to neskončí šťastne. Takže aj keď táto kniha bola taká surrealistická a bizarná, v tomto ohľade bola veľmi realistická. Taktiež môžeme vidieť, ako Colin pri nej trpí, ako sa dookola stvrkáva byt. To predstavuje to, ako upadá do depresie, a na konci knihy vlastne môžeme vidieť, ako rozmýšľa nad samovraždou. Takže to môžeme aj vidieť, že ak má nejaký pacient nevyliečiteľnú chorobu, že to neovplyvňuje iba jeho, iba toho pacienta, ale ovplyvňuje to aj jeho blízkych a milovaných, ktorí následne môžu upadnúť do depresie, môžu si vyčítať, že neurobili dostatočne veľa preto, aby zachránili svoju lásku. Jednoducho je to realita, stáva sa to každý deň, a podľa mňa to bolo pekne vyobrazené v tejto knihe pomocou tej metafory. Ďalej sledujeme príbeh Chika, priateľa Colina, a Alice, do ktorej sa zamiloval, pretože je taktiež veľká milovníčka velikána Jeana Sola Partra. Táto postava predstavuje v podstate francúzskeho spisovateľa a filozofa Jeana Paula Sartra, ktorého mnohí z nás poznajú, zastupoval školu existencializmu, napísal veľa zaujímavých kníh. No a Boris Vian sa s ním aj osobne poznal, až do takej miery, že vlastne Jean Paul Sartre mu zničil vzťah s jeho manželkou, pretože mal s jeho manželkou pomer. No my vlastne vidíme Chika, ako je jednoducho závislý od tohto chlapa, kupuje všetko, čo tento chlap vydal, tento veľký filozof v jeho očiach, a vzmieta sa v závislosti až do takej miery, že je ochotný obetovať všetky jeho finančné prostriedky, prácu a dokonca aj vzťah so ženou jeho života. Táto dejová línia nám teda predstavuje drogovú závislosť a ako môže ovplyvniť vzťahy ľudí, ktorí sa v nej vzmietajú. V podstate vieme, že závislosť hociakého charakteru je veľmi závažný problém, ktorý ničí vzťahy, a toto bolo veľmi dobre vyobrazené aj tým, že vidíme, ako človek môže byť závislý od niekoho a sledovať celý jeho život a odovzdať celý jeho život tej osobe, ktorú vlastne osobne ani nepozná. Táto jeho závislosť ho v podstate uviedla do záhuby, pretože prišiel o svoju lásku Alice, ktorá zomrela popri tom, ako sa snažila zachrániť vlastne jeho život. A taktiež môžeme vidieť, ako ho to donútilo k vlastnej skaze, pretože bol na tom taký závislý, že minul všetky finančné prostriedky, až nechcel odvádzať dane, pretože nechcel dať peniaze, ktoré by mohol využiť na svoju závislosť niekomu inému, a to vlastne bolo jeho záhubou. Takže ako som spomínala, táto kniha sa môže na začiatku zdať veľmi veselá, až pomaly rozprávková, no je plná žiaľu, smrti, násilia a aj svojou magickosťou nám ukazuje, aká dokáže byť realita naozaj krutá. A to je samozrejme dôvodom, prečo sa mi táto kniha páčila, bolo to tou metaforickosťou. Ďalším dôvodom, prečo sa mi táto kniha páčila, bolo, že už dlho som si neprečítala takú tú bizarnú surrealistickú literatúru, kde boli vymyslené mená, vymyslené veci, ako sa chodí do práce, ako sa je jedlo a podobné veci. Bolo to také ako fantasy, že som si to všetko musela predstaviť, bolo to veľmi zaujímavé. Taktiež som sa pozastavovala nad tými slovnými hračkami, s ktorými musel prekladateľ veľmi bojovať, a myslím si, že urobil dobrú prácu, mne sa veľmi ten preklad páčil. Nečítam často v slovenčine, ale tento preklad bol podľa mňa veľmi dobrý. Jediný problém, ktorý som s touto knihou mala, bol problém, ktorý som si už všimla aj v predošlých knihách písaných mužskými spisovateľmi. Ide teda o to, že za posledný pol rok som čítala prevažne iba ženské spisovateľky teda, pretože som sa chcela zamerať na tému, ktorú sme mali na knižnom klube, ale čítala som napríklad aj jednu knihu od mužského spisovateľa, a to je Majster a Margareta od Michaila Bulgakova. A s touto knihou som mala rovnaký problém ako s Penou dní, a to bolo to, že napríklad v Majstri a Margarete boli takmer každá žena, ktorá tam bola ako postava, bola v niektorej scéne nahá. A mne osobne to prišlo zvláštne, pretože dobre, keď máme nejakú scénu a tam je žena nahá, pretože to má nejaký význam, tak ok, alebo stane sa to raz, tak ok, chceme niečím, ja neviem, zaujať. Ale keď sa to stane v každej jednej scéne, aj v scénach, keď to nie je potrebné, ako napríklad bola tam jedna scéna, kde bola, sa mi zdá, že nejaká sekretárka v kancelárii a tam sa začali deť činné veci a ona zrazu bola nahá. Akože prečo? Táto jej nahota nijak neprospela deju, nijak dej neposunula dopredu. Táto žena nebola nejak stredobodom pozornosti v tej scéne ani nič, prečo jednoducho musela byť v tom momente nahá. Akože prečo? Až mi to bolo niekedy nepríjemné čítať, že som mala problém s tým sexizmom alebo neviem, využívanie ženy na to iba, aby bola objekt v knihe, ktorú si môže chlap predstaviť nahú. To mi prišlo zvláštne v Majstri a Margarete a veľmi mi to vadilo. A v Pene dní som si všimla niečo podobné. Ja keď som to čítala, mala som dojem, že na každej druhej strane bolo slovo prsia. Colin sa zamiloval do Chloe a ja som mu to všetko verila, ale pri každej jednej interakcii s ňou musel jednoducho spomenúť jej prsia. Prečo? Chcela by som vedieť, prečo. A taktiež ma zaujíma, či teda chlap, keď komunikuje so ženou, tak pri každej interakcii sa zahľadí a pochváli jej v mysli prsia. Akože veľmi by ma to zaujímalo. Možno trošku prehnane reagujem na to, čo sa tam stalo, ale trošku mi to vadilo. A taktiež, ak sa pozrieme na Nikolasa, táto postava mi bola na začiatku veľmi sympatická, pretože to bol kuchár, ktorý robil tie zaujímavé recepty, o ktorých si myslím, že bola veľká zábava ich čítať. Ale keď som sa dozvedela, že je sukničkár, tak to bolo také, že ešte ok, ale podľa to išlo fakt do extrému, kde s každou ženou, s ktorou sa stretol, sa automaticky musel vyspať, až mi to neprišlo také, že by to bolo dobrovoľné. Až keď tam bola jedna scéna, kde sa vlastne vyspal s troma alebo dvoma sestrami, teraz si neviem spomenúť, ale jedna mala 16, druhá mala 18. A ja som sa na to pozerala, že 30-ročný chlap išiel odprevadiť kamarátku domov, zistil, že tam má sestry a otec nie je doma, tak to znamená, že si s nimi dám trojku, alebo ja neviem. Ja som bola trošku zarazená týmto správaním. Neviem, že či to malo aj taktiež nejaký kultúrny odkaz, jednoducho, tak som spomínala, že to bola metafora na depresiu, na rakovinu, na drogovú závislosť. Či toto bolo nejaká metafora na kultúru znásilňovania alebo sexizmu, neviem. Ale keď som si to všimla aj v tejto knihe, aj v Majstri a Margarete, tak neviem teraz, že či to je motív mužských spisovateľov 20. storočia v európskej literatúre, alebo neviem. Tak veľmi rada by som chcela vedieť váš názor, či ste si to všimli, či vám to možno tak vadilo ako mne, alebo ste sa nad tým vôbec nezamysleli, alebo to nejak nevnímate, alebo čo si o tom myslíte, pretože ja som sa snažila na internete nájsť nejaké informácie o tom, prečo sa tam na každej jednej strane spomína slovo prsia a prečo jednoducho všetci muži hľadia na ženské prsia, a nič som nenašla. Takže neviem, že či to má predstavovať nejakú metaforu, keď som o tom nenašla žiadny rozbor, ale veľmi by ma preto zaujímal váš názor, či jednoducho iba precitlivo reagujem na túto vec, ale mne to vážne vadilo. Niekedy som sa táto kniha tak pozastavila, že mi to prišlo nepríjemné čítať. Ale to bolo vlastne iba jeden aspekt, ktorý sa mi nepáčil a osobne ja si myslím, že keby tento aspekt tam nebol, keby sa tam na každej druhej strane nespomínali prsia, keby že ten Nikolás nie je taký sukničkár typu, že prídem do domu, kde je žena, automaticky sa s ňou musím vyspať, kde nie je zdôraznenie, či to vlastne ona chce, tak neviem, ja si myslím, že bez týchto vecí by to bolo stále plnohodnotná kniha, aniž by z nej neubudlo. Neviem, čo si myslíte vy, ale ja by som bola veľmi spokojná, keby to tam nebolo. Takže ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili koncom novembra na diskusii a ja sa veľmi teším na ďalšiu diskusiu. Budem sa snažiť takéto rozbory a interpretácie pomocou podcastu robiť každý mesiac. A tento mesiac teda v decembri čítame Anglického pacienta od spisovateľa, ktorý sa volá Michael Ondaatje. Neviem teraz, ako sa to presne číta, musím si to naštudovať, ale viem, že tento spisovateľ pochádza zo Sri Lanky a neskôr sa presťahoval a žil v Kanade. Takže ja osobne sa na túto knihu veľmi teším, pretože opäť som film videla. Veľmi bolo ťažké nájsť nejakú knihu, ktorú by som film nevidela, ale tento film som videla, Anglický pacient som videla, keď som bola veľmi, veľmi malá. Tento film ma veľmi, veľmi zaujal, veľmi na mne zanechal emocionálnu stopu a preto som si chcela prečítať túto knihu, pretože taktiež som nevedela, že to je podľa knihy a chcela som skúsiť, čo to bude zač. Takže dúfam, že sa vám môj výber knihy páči a že sa budeme o tom rozprávať na ďalšej diskusii. A teda ďakujem ešte raz, že ste si tento podcast vypočuli a počujeme sa na budúce.